Գլուխ 19-րդ. Հնդկացի հերոսը. Օկլավախի ափին կնքված պայմանագիրը մի շարք պատճառներով սեմինոլների համար չէր կարող պարտադիր համարվել. Նախ, առաջնորդների մեծամասնությունը չէր ստորագրել. Միայն 16 ավակ և կրտսեր առաջնորդներ էին ստորագրել, իսկ նրանց ամբողջ թիվը 5 անգամ ավելի էր. Երկրորդ. Դա ճիշտն ասած ամենևին էլ պայմանագիր չէր, այլ պայմանական համաձայնագիր. Պայմանականությունը կայանում էր նրանում, որ սեմինոլները պետք է պատվիրակություն ուղարկեին արևմուտք, White River, որը պետք է ուսումնասիրեր իրենց հատկացված հողերը և վերադառնալով հաշվետվություն ներկայացներ ժողովրդին. Հենց այդպիսի պայմանագրի բնույթը ցույց էր տալիս, որ սեմինոլների հեռանալու մասին ոչ մի համաձայնություն չէր կարող ուժի մեջ մտնել, քանի դեռ նրանք հողերը չէին ուսումնասիրել. Այսպիսով սկսվեց հետախուզումը. 7 առաջնորդներ կառավարության գործակալի ուղեկցությամբ մեկնեցին հեռավոր արևմուտք, հողերը զննելու. Այժմ ուշադրություն դարձրեք գործակալի խորամանկության վրա. Այդ 7 առաջնորդները ընտրված էին նրանցից, որոնք համաձայն էին սեմինոլների վերաբնակեցմանը. Նրանց թվում էին Օմատլա եղբայրները և Սև Կավը. Ճիշտ է, այնտեղ էր նաև հայրենասերներից Հոյթլմեթին, Ոստվոստանը. Բայց այդ հերոս ռազմիկի վրա ծանրացած էր շատ հնդկացիների անեծքը. Նա սիրում էր կրակե հեղուկը, և նրա այդ թուլությունը լավ գիտեր գործակալը, որ ուղեկցում էր նրանց. Այդ հնարքը մտածված էր և ի կատարածված. Ընտրյալներին բարեկամաբար ընդունեցին և հյուրասիրեցին Արկանզաս գետի ափին գտնվող Գիբսոն ամրոցում. Հոյթլմեթին հարբած էր. Վերաբնակեցման մասին պայմանագիրը դրեցին 7 առաջնորդների առաջ, և բոլորն էլ ստորագրեցին. Խորամանկությունը հաջողվեց. Բայց նույնիսկ դա էլ դեռ չէր նշանակում, թե Օկլավախի ափին կնքած պայմանագիրը լրիվ ուժի մեջ է. Պատվիրակությունը պետք է վերադառնար հաշվետվությամբ և իմանար ժողովրդի կամքը. իսկ որպեսի ժողովուրդը կարողանար իր խոսքն ասել, հարկավոր էր մի անգամ էլ հավաքել առաջնորդներին և ռազմիկներին. Իհարկե դա դատարկ ձևականություն էր, որովհետև բոլորն էլ գիտեին, որ ժողովուրդը հավանություն չի տա այդ 7 համակերպվող առաջնորդներին և չի պաշտպանի նրանց. Ժողովուրդը ամենևին էլ մտադիր չէր գաղթելու. Դա ավելի պարզ էր դառնում, մանավանդ որ պայմանագրի մյուս կետերը ամենօր խախտվում էին. օրինակ, հոդվածը փախստական ստրուկտերին վերադարձնելու մասին, որոնց Օկլավախի պայմանագիրը ստորագրող առաջնորդները պարտավորվել էին հանձնել տերերին. Սեմինոլները նրանց չէին հանձնում սպիտակամորտներին. ընդհակառակը, նեգրերը ամենահուսալի թաքստոցը գտնում էին հնդկացիների մոտ. Գործակալը գիտեր այդ բոլորը. Նա նոր խորհուրդ գումարեց, թեպետև այն համարում էր միայն դատարկ ձևականություն. Գուցե նրան հաջողվեր համոզել հնդկացիներին, որպեսի պայմանագիրը ստորագրեին. իսկ եթե ոչ, ապա մտադիր էր վախեցնել նրանց կամ էլ սվինների օգնությամբ հարկադրել կատարելու. Այդպես էլ նա հայտարարեց. Նույն այդ ժամանակ կառավարական զորքերը բոլոր կողմերից կենտրոնացվում էին գործակալի բնակավայրի մոտ, Քինգ ամրոցում. իսկ մյուս օգնական ուժերը ամեն օր ժամանում էին տամպածովախորշը. Կառավարությունը միջոցներ էր ձեռք առել և որոշված էր անհրաժեշտության դեպքում բռնություն գործադրել. Ես գիտեի իրերի իսկական դրությունը. Իմ ընկերները, ռազմական ուսումնարանի կադետները, շատ լավ էին գլուխանում հնդկացիների գործերից. Այդ հարցերը բոլորի մոտ աշխույժ հետաքրքրություն էին առաջացրել, հատկապես նրանց, որոնք ձգտում էին շուտ փախչել ուսումնարանի պատերից դուրս. Սև բազեի պատերազմը, որ նոր էր ավարտվել արևմուտքում, արդեն շատերին հնարավորություն էր տվել աչքի ընկնել ճակատամարտերում, և սխրագործությունների ծարավի պատանիները իրենց հայացքները ուղղել էին դեպի Ֆլորիդա. Սակայն այս պատերազմում փառք ձեռք բերելու միտքը գրեթե բոլորին ծիծաղելի էր թվում. Այս պատերազմում չափազանց հեշտ էր հաղթանակի հասնելը. Թշնամին արժանի չէ լուրջ ուշադրության, պնդում էին նրանք. Հազիվ թե մի բուռ վայրենիները դիմանան մի վաշտ զինվորների դեմ. Հնդկացիները կամ կոչնչացվեն, կամ էլ գերի կընկնեն. Ոչ մի հեռանկար չկա այն բանի համար, թե նրանք կկարողանան մի քիչ երկար դիմադրել. Այդպիսին էր ուսումնարանի իմ ընկերների կարծիքը. Եվ այդպիսին էր այն ժամանակ ամբողջ երկրի ընդհանուր կարծիքը. Բանակում նույնպես այդ կարծիքին էին. Մի սպա օրինակ պարծենում էր, թե ինքը կարող է կտրել անցնել հնդկացիների ամբողջ տերիտորիան, իր հետ վերցնելով միայն մի կապրալ. Մի ուրիշը ցանկություն հայտնեց, որպեսի կառավարությունը իրավունք տա պատերազմը իր հաշվին վարելու. Նա պատերազմը կավարտի, ծախսելով ընդամենը $10,000-ից ոչ ավելի. Այդպիսին էր այդ օրերի տրամադրությունը. Ոչ ոք չէր հավատում, թե հնդկացիները կցանկանան կամ էլ կկարողանան երկար պատերազմել մեր դեմ. Շատ քչերն էին կարծում, որ նրանք ընդհանրապես դիմադրություն ցույց կտան. Հնդկացիները միայն հույս ունեն ավելի լավ պայմաններ շահել և տեղի կտան, հենց որ գործը հասնի զինված ընդհարման։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այլ կարծիքի էի։ Ես սեմինորներին ավելի լավ էի ճանաչում, քան մեծ մասը այն մարդկանց, ովքեր դատում էին նրանց մասին։ Ես ավելի լավ էի ճանաչում նրանց երկիրը, և չնայած ուժերի անհավասարությանն ու պայքարի բացարձակ անհուսալիությանը, գտնում էի, որ նրանք չեն համաձայնի խայտառակ պայմանների հետ, իսկ նրանց հաղթելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Սակայն դա իմ անձնական ենթադրությունն էր, ես կարող էի սխալվել։ Հավանաբար ես արժանի էի այն ծաղրանքին, որ իմ գլխին թափեցին ընկերներս, երբ սկսեցի վիճել նրանց հետ։ Բոլոր մանրամասնությունները մենք իմանում էինք թերթերից։ Բացի դրանից, միշտ նամակներ էինք ստանում մեր ընկերներից, որոնք ավարտել էին Ուեստ-Պոյնտը և այժմ ծառայում էին Ֆլորիդայում։ Մեր աչքից ոչ մի մանրուք չէր վրիպում, և մենք հնդկական առաջնորդների շատ անուններ գիտեինք, ինչպես նաև գիտեինք ցեղերի ներքին քաղաքականությունը։ Ըստ երևույթին, նրանց միջև տարաձայնություններ կային։ Մի խմբավորումը, որ ղեկավարում էր Օմատլա եղբայրներից մեկը, համաձայն էր զիջումներ անել կառավարությանը։ Դա դավաճանների խմբավորումն էր և փոքրամասնություն էր կազմում։ Հայրենասերներն ավելի մեծաթիվ էին։ Նրանց կողմն էր ինքը, գլխավոր Միկոն, զորեղ առաջնորդներ Հոլատան, Կոահաջոն և Նեգր Աբրամը։ Հայրենասերների մեջ կար մեկը, որի մասին այդ ժամանակ թևավոր խոսքեր էին հյուսում, և որի անունը ավելի ու ավելի հաճախ էր հիշատակվում լրագրերում և մեր ընկերների նամակներում. Դա մի երիտասարդ ռազմիկի անունն էր, կրտսեր առաջնորդներից մեկի, որը վերջին ամիսների ընթացքում ուժեղ ազդեցություն էր թողել իր ցեղի վրա. Նա վերաբնակեցման ամենակատաղի հակառակորդներից մեկն էր, և շուտով դարձավ դիմադրության խմբի ոգին, իր կողմը գրավելով ավելի տարեց և զորեղ առաջնորդներին. Մենք, Ուեստ-Պոյնտի կադետներս, հիանում էինք այդ երիտասարդով, նրան վերագրում հերոսին հատուկ բոլոր բարեմաստությունները. Նա ազնվական տեսք ունի, համարձակ է, գեղեցիկ, խելոք. Ընդհանրապես նրա ֆիզիկական և մտավոր արժանիքների մասին այնպիսի հիացական կարծիքներ կային, որ թվում էր չափազանցություն. Ասում էին, թե նրա կազմվածքը նման է Ապոլլոնի կազմվածքին, որ նա գեղեցիկ է ինչպես Ադոնիսը, կամ էլ ինչպես Էնդիմոնը. Նա ամեն ինչում առաջինն է, ամենադիպուկ կրակողն է, ամենափորձված լողորդը, ամենահմուտ ձիավորը, ամենից արագ վազողը, ամենահաջողակ որսորդը. Նա աչքի ընկնող մարդ էր և խաղաղ ժամանակ, և պատերազմի օրերին, կարճ ասած Կյուրոսի նման. Եվ նրա փառքը հավերժացնելու համար բավական շատ քսենոֆոններ գտնվեցին. Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը երկար ժամանակ հնդկացիների հետ ապրում էր հաշտ ու խաղաղ. Խորհրդավոր վայրենիները գտնվում էին երկրի սահմաններից հեռու. Ավաններում շատ քիչ էր պատահում, որ հնդկացիների տեսնեին կամ նրանց մասին որևէ հետաքրքիր բան լսեին. Ցեղի ներկայացուցիչները վաղուց ի վեր չէին երևում քաղաքներում. Այժմ անտառի այդ զավակները նրանց մեջ սուր հետաքրքրություն էին արթնացրել. Պակասում էր միայն հնդկացի հերոսը. Եվ ահա հայտնվեց այդ երիտասարդ առաջնորդը. Նրա անունը Օցեոլա էր։